Estamos na recta final do mes de agosto e imos a afondar tamén na actualidade municipal de aquí de Negreira nestas últimas semanas, o sea, a quenda para o portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular de Negreira, Rubén Suárez Carballo, aquí na emisora municipal, quen saudamos. Hola, moi bo día, Rubén, e benvido.
Hola, bo día, Emilio, e bo día a toda a veciñanza.
Bueno, estamos prácticamente, non vamos a decir aquilo despedindo o verán, que ainda queda setembro, ainda queda Feira do Románico, ainda quedan as festas de Santa Margarida, pero, bueno, remata agosto e as cousas, estábamos falando antes de entrar en antena un pouco, non pintan demasiado ben, sobre todo coa escaseza de auga. Estábamos falando un pouco desa reunión que a Xunta Augas de Galicia mantivonte cos alcaldes da Conca do Tambre e da preocupación existente. De momento din que non vai haber cortes, pero xa se fala da posibilidade incluso de botar man de, bueno, pois o encoro de Vilagudín no Concello de Ordes para poder abastecer tamén algúns concellos que poderían ter problemas, caso de Santiago, Ames, Brión, mesmo Negreira, non?
Sí, nos estamos vendo, por exemplo, que as nosas concas fluviais están moi mermadas, non? Están pois casi secas. Vémolo, por exemplo, no encoro do Tambre, se pasamos pola ponte da Ramona, Caraóns, que o nivel está moi baixo. Falábamos antes que o recordábamos de épocas da nosa infancia donde, bueno, esta situación era moi similar, pero se compensaba no inverno con, bueno, pois vendo en coro a tope de auga, non? O que pasa é que a situación que estamos a vivir agora nos alarma no sentido de que antes os verán sempre pasaban por algunhas treboadas, tormentas ou algúns períodos de choiva que iban aliviando pois estas situacións de sequía. E tamén, bueno, ainda me resulta, por unha parte, estrano e por outra, bueno, unha sensación de alivio que ninguna parroquia de Negreira, do que eu teño coñecemento, se vira con necesidades de auga, non? Ben sexa porque xa hai algunhas traídas feitas ou, bueno, porque algúns manantiais todavía resisten esta sequía que estamos a vivir.
Sí, especialmente en eses lugares onde hai explotacións gandeiras que requieren un gran consumo de auga, non? Os animais para, bueno, alimentarse. É unha das grandes preocupacións, non? Que poden ter, non? Moitas familias tamén, para eles mesmos, pero sobre todo tamén aqueles que teñan granxas, non?
Sí, outros concellos, bueno, dos que eu teño contacto, coñecemento, xa tiveron que meter casi 100.000 litros de auga en depósitos de algunhas aldeas, bueno, parroquias ou núcleos, para poder abastecer a veciñanza, e sobre todo eso, temos que ter en conta que as zonas rurais onde hai cooperativas de gando, bueno, ou explotacións similares, precisan desa auga para o sustento animal.
Bueno, aquí os concellos de momento din que non teñen previsto cortar a suministración, non? Facer cortes, pero sí, o que lle pedía a Xunta é que se faga un chamamento será a poboación, non? Para un uso, digamos, responsable, non? Nada de regar sardins, de encher piscinas, non? De poñerse a lavar o coche, por exemplo, cosas tan habituais e sobre todo un uso, eso. ¿Están de acordo en que quizá es o momento de lanzar esa recomendación? De feito, esta mañana o Concello da Baña facía, o sea, público tamén para os seus veciños e veciñas.
Eu creo que en situacións, cando temos algúns tipos de alarmas, vímolo, por exemplo, cando foi o tema da pandemia, non? Que, bueno, pois estábamos nun momento no que a capa de ozono estaba reclamando atención, e, bueno, pois a pandemia nos paralizou nese sentido de vehículos a nivel industrial, pero e eso significou que se recuperasen en bastante proporción, non? Pero sempre decimos que nos acordamos de Santa Bárbara cando chove, e cando temos auga non temos ningún inconveniente en abrir o grifo, e solamente nos alarmamos cando vemos o recibo que nos chega a casa e nos vai ao peto, non? E moitas veces funcionamos en ese sentido. Eu creo que temos que ter todos, ir acostumbrándonos a unha cultura. A ventaxa que temos de xeracións que nos veñen por diante, que quizáis estén nacendo xa con esa cultura implementada, non, da ecoloxía e do respeto hacia todo o que temos, non, que tanto custa manter. Entonces, en ese senso, creo que todos os veciños temos unha responsabilidade ao respeto, non? Se non o vemos no peto, porque os recibos da auga aumentan, temos que pensar en situacións destas de que ter un grifo aberto simplemente para lavar os dentes e mantelo aberto todo o tempo, pois ao mellor podemos reducilo solamente a ese momento necesario no que precisamos a agua, non? E iso é algo que temos que acostumarnos todos. Moito nos reflexamos, sobre todo os emigrantes, non? Sempre nos viña con esa imaxen de outros países onde eles estuveron vivindo moitos anos, ganando o seu salario, convivindo, bueno, pois con países que tiñan un avance en ese sentido, non? E, bueno, esa era esa cultura xa implementada na sociedade que nos aquí temos tamén que ir collendo. E como temos posto de exemplo moitas veces, é dicir, todos temos responsabilidades sobre o medio ambiente, sobre a contaminación. O xesto de apagar o coche cando un se para con un veciño que se encontra con él e bota 20 minutos parado na rúa o coche prendido, bueno, pois eso tamén é un aporte á contaminación e tamén somos responsables en ese sentido.
Desde logo que sí, a ver, poñer un sempre bastante bo, non? Sobre todo para eso, ser responsables co medio ambiente, pero tamén, non, co forro enerxético. Esta semana denunciaba o Partido Popular o estado de abandono do parque municipal de xogos infantís do Coto, non? O que está, digamos, na zona onde se atopa a piscina e a pista deportiva. O caso que o resto de parques, pregúntolle, tampouco semella que estén moito mellor, non? Que este, de feito, polo que puden ver, non, de comentarios e, bueno, pues que ofrecía tamén algún veciño e veciña, bueno, pues tamén precisaría, non sei si unha mellora, cal cree que é a solución a isto.
Mire, o que estivemos vendo ao longo destes tres anos nesta legislatura foi, bueno, pois que se acometeron unha serie de obras, non digamos que ao mellor nun momento determinado non sexas necesarias nunha planificación futura, non? É dicir, todos queremos embelecer o entorno que temos ao pé da casa. Pero moitas veces tamén falamos de manter o que temos, non? E o que vimos, non, porque temos que pensar que non son tres anos solamente, sino que este goberno municipal leva máis tempo pois ocupando a alcaldía e estamos falando prácticamente xa de case dúas legislaturas. E o único que pudemos percibir en todo este tempo pois foi que estos parques, esos catro parques que ten o casco urbano de Negreira pasaron por deterioro, e solamente se reaccionaba no momento en que nos acabamos unha crítica. O que estamos vendo é esa fase de acción-reacción, é dicir, no noso traballo de oposición está a velar, bueno, pois cousas que se poden escapar a un goberno municipal, e o noso é comunicalo. Entonces, o sea, en este caso, sí, é certo que a crítica iba enfocada ao Parque do Coto, pero no seu momento fixemos, por exemplo, unha crítica ao respecto, e sempre queremos entendelo desde o punto de vista constructivo, é decir, é aportar, é decir, entendo que as críticas ás veces son moi molestas, pero temos que entender que si alguén falla, a outra parte é a que ten que reaccionar, non? E en este caso, pois, cando empezamos a legislatura, ao pouco tempo estábamos falando do abandono que estaba sufrindo a fonte que se fixo no contorno do campo da feira, non? Que estaba completamente pois suxa, o sea, estaba en un abandono que empezaba a acumular xa pois unha preocupación importante. Entonces eso todo vímolo en outros parques, vímolo, por exemplo, a crítica que facíamos sempre no Parque das Brañas, que sei que se fixo na Praza das Brañas, que era un parque que estaba na zona do Coto, que é o que estamos falando agora mesmo, que se levou para ali, que en ningún momento se renovaron elementos de xogo para os rapaces, que estamos vendo como en outros concellos apostan, bueno, pois por esos entornos dándolle un embelecemento, e aquí o único que fixemos, bueno, pois foi seguir mantendo os elementos vellos, vendo como se creaban outras inversións donde ni tan siquiera había un control de gasto, como fixemos algunha pregunta nun pleno ordinario, si sabían canto costara esa obra, dixeron que non, que era algo que xa mirarían e que xa nos dirían. Entonces, bueno, aí o que vemos é unha falta de planificación total e unha improvisación por parte de quen nos está gobernando. No parque do Coto e no parque que está ao pé do colexio vemos tamén ese deterioro, non? O balaustre, vemos que o muro tamén está, bueno, que as árbores están empuxando polo muro, que o fixemos tamén co muro da piscina, o que está da gardería, que vemos que o terreno tamén está empuxando o muro cara fora, creando un desplome aí. Que non pase que nun momento determinado pois suceda un derrumbe, non? Que non colla ninguén en ese momento. E o Parque do Coto que vimos foi que ao longo do tempo pasou pois por construccións de elementos que a verdade que resultaron completamente inservibles. Pasamos, e hai que recoñecer os erros tamén, por pistas de monopatín que, bueno, foron mamotretos no seu momento, que pouco aportaron ao entorno e, bueno, que tampouco foron aproveitados para o menester que foron construídos. Pasou despois co tema da pista de petanca que se fixo ali, que quedou olvidada, que agora o único que temos é un tellado que no seu día, recordo esa etapa de concelleiro no 2007, xa criticábamos que o único que supoñía era, primeiro, quitar unha visión diáfana sobre o espazo do Parque do Coto, que era un tellado que os rapaces tiñan que subir co risco de caída a buscar os balóns que lle caían cando estaban xogando no parque infantil, e iso é algo que criticamos e percibimos e seguimos vendo ao longo do tempo. E ora o que vemos é que hai ali un elemento que, bueno, que único que sirve como escondrijo para a rapazada, non? E que tampouco aporta estéticamente nada. As redes son fundamentais para a protección de que se nos vayan os balóns cara ao entorno das fincas particulares, pero cada vez que vexo esa estética que hai no Parque do Coto, a mí me parece unha pasarería. A verdade é que me faltan os pasaros de Jurassic Park, ¿no? por decirlo de alguna maneira. E o Parque do Coto vemos que había elementos, que había columpios que estaban rotos, que non se estaban reparando, e resulta que facemos a publicación en redes sociais, que é onde, bueno, máis se nos pode ver. Resulta que actuamos dese xeito e ao día seguinte se presentan ali e se fai unha reparación. Do mesmo xeito que sucede no campo de Cepelo, como que parece que en todos estes anos non se viu absolutamente nada do que estaba pasando.
Tamén fixeronse con precisamente da falta de mantemento do campo de fútbol municipal de Cepelo, non? Que bueno, hai un club, non, que usa esas instalacións que di que non están nas mellores condicións.
Xa non é cuestión de que a use un club, é pensar a cantidade de rapaces que fan uso del, non? E sobre todo os que veñen de fora, que nos visitan, que se negan incluso a ducharse porque ven unhas instalacións, xa non decimos bellas ou vetustas, sino insalubres, non? Ata unha condición de insalubridade. Eu sempre, bueno, as veces que fun a Cepelo, pois tanto a ver este tipo de situacións que se nos estaban transmitindo, e bueno, en outros momentos que acudes a algún evento do que se celebra ali, cando fas un pouco a vista do entorno arquitectónico que hai ali, bueno, pois a verdade é que un ve unha falta de armonía en ese sentido, non? Estamos falando de unha grada que é moi bella, que nunca se botou mandela, que os vestuarios que se fixeron no seu momento, bueno, pues tampouco axudan moitísimo tanto nas condicións de uso como vestuario como tal. E despois, bueno, que son bloques que se foron facendo, añadindo, pero sin como sin ton ni son, non? Entonces eso crea unha falta de unha armonía estética. O tema da cantina, e bueno, a principal reclamación que temos agora mesmo dentro de todo ese espazo, pois é a necesidade do cambio de tapiz, que xa ten os seus anos, porque bueno, recordo que fora na legislatura, precisamente cando estaba gobernando o PSOE, cando se fixo esa sustitución de terra pois polo césped artificial, pero xa pasou esa etapa de 15 anos estamos pedindo subvencións, pero bueno, non parece ser que non chegan a bo sitio. Sin embargo, para outras cosas sí que nos veñen.
Din que non hai solución de momento a esta cuestión, digamos, ao cambio, a renovación do que é o tapete, non, de fútbol, onde se xoga o fútbol.
Bueno, esa é unha cousa que desde o Goberno Municipal son os principais que os teñen que aclarar, non? É dicir, nos podemos facer unhas preguntas, pero a realidade é que quen fai as xestións, quen ten o poder en ese sentido de ter todas as vías de comunicación abertas en todos os ámbitos, bueno, pois é quen está gobernando. E deles está claro que é a responsabilidade. Non me sirve que agora, despois de dúas legislaturas gobernando, se veñan a decir que a culpa é do PP de Negreira, que a culpa é da Xunta, porque, bueno, fai pouco estábamos comentando en estos micrófonos que precisamente hubo unha reunión por parte do alcalde co secretario xeral para o deporte, e a cuestión principal era o tema do módulo de atletismo, que era o que quedara pendente tras a visita do secretario xeral e resulta que, bueno, que o que lle demandaba era unha subvención para o cambio de tapete, cando consideramos, e polo que se nos traslade, entendemos en todo momento que eso era unha cousa que tiña que vir sempre da Diputación.
Bueno, vamos con outro problema que sigue padecendo a Negreira cando o veciño Concello de Ames é a situación de abandono do patrimonio na que se atopa o conxunto da Ponte Maceira. A mí me consta que Rubén Suárez Carballo pois, é unha persoa, sempre foi unha persoa enamorada, non? Da natureza, do patrimonio, do encanto. Que podemos facer aquí? Porque desde o Concello que din, tanto a Negreira como a Ames, é que están remitindo escritos, non, á Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia para, bueno, buscar unha solución que se elabore un informe técnico levar a cabo algún tipo de actuación, pero que levamos así anos con este asunto, non?
Sí, temos en conta que agora, bueno, o entorno de Ponte Maceira pasou a ser unha zona VIC, o que significa, bueno, pues que ten unha protección engadida en ese sentido, non? A nosa tarefa como oposición non solamente está en controlar os erros que poida ter un goberno municipal, senón tamén en aportar, e así o fixemos ao longo desta legislatura. No caso de Ponte de Maceira, bueno, son coñecedor da situación que ten a ponte, das brechas que se ven nos seus arcos, nos seus pilastres, e na zona dos muiños, non? Donde vemos que en calquera momento poden derrubarse. E iso significa unha reconstrucción outra vez desa zona que tanto nos aporta como imaxen e turística, non? Entonces, bueno, eu estuvera xa en varias ocasións, facendo fotos, remitiñas á Delegación Territorial da Xunta para que tomen cartas no asunto e non se chegue á situación de que eso teña que recollerse as pedras cando veñan enchentas, non? Porque estamos falando de tempos de sequía agora no verán. Vemos veráns que son inusuais, de temperaturas extremadamente elevadas. Estamos acostumados a invernos duros, pero, bueno, pode ser que nos veñan tamén invernos demasiado duros e que esas... esas construccións que temos ali se poidan ver moi afectadas por determinadas situacións meteorolóxicas que se poidan dar nos vindeiros invernos. Entonces, bueno, nese sentido sí estamos en contacto con que nos corresponde.
Sí, pensan interceder, digamos, un pouco para que se atendan, non, esas necesidades que ao fin e ao cabo son de todos, non, que non é cuestión, non, de que se xa dunha parte ou de outra, dos dous concellos, e corresponde a todas as institucións, digamos,
sí,
tamén poñeros o grande área.
Sí, non é que intercedamos, senón que tamén presionamos en ese sentido. É como outras necesidades que sabemos do concello, non? Vesase temas de, bueno, pois centros de saúde, outras situacións, é dicir, nós dentro desa posibilidade que temos de oposición e de contacto, bueno, pois con administracións, nós tamén exiximos e presionamos. En eso tamén somos exixentes, non solamente co goberno municipal.
Bueno, como está o tema do centro de saúde, porque fai pouco unha compañeira de partido súa me decía a min que, bueno, un caso persoal que era increíble, non? A situación de longa espera que tivo con, por exemplo, con un familiar, non? Realmente falábamos un pouco de que, bueno, pues hai escaseza, non, de medios, pero a veces tamén os que hai tampouco contribuyen moito, non? A que mellore a atención.
Esta é unha situación que nos afecta a todos, non? E partimos de que, claro, o que temos aquí diante da casa, a primeira porta que temos que chamar, bueno, pois é a primeira administración local, e que a administración local pois remita a queixa pois a seguinte, que a Xunta de Galicia o que fai é reclamarlle ao Ministerio de Sanidade, ao Goberno de España, pois, bueno, esas máis creación de plazas MIR, que está todo moi paralizado en ese sentido, e é un problema que nos ve moito tamén de aí, non é solamente destas administracións regionais e locais, non? É dicir, eu creo que é unha situación que os que temos uso destas instalacións, cando te ves obrigado a ir e ves que, bueno, que non te atenden no momento, bueno, a veces tamén temos que entender que hai situacións que son de trato personal e que non son de trato administrativo, non? E, bueno, a veces o conxunto de todas as cousas crea un cóctel bastante incómodo para que ten que facer uso dela. Incómodo e vamos, o sea, con unha falta de celeridade total. Entonces, bueno, a reclamación eu creo que vai para todas as institucións e bueno, que o tema da sanidade, fai pouco estaba lendo unha noticia e problemas que temos de sanidade en Galicia, podemos la revertir a calquera outra autonomía donde gobernan gobernos de outros colores. É dicir, temos un goberno central que está en Madrid e ten unha responsabilidade ao respecto.
No, no caso noso de aquí de Negreira teñen previsto, digamos, pois facer algo de cara, digamos, á Xunta, non? De que poda mellorar o que atención, non, que se presta ao cidadán.
Sí, nos temos
no propio centro de saúde ou no punto de atención continuada.
Nos tuvemos previo ao verán, do grupo de portavoces tuvemos a reunións co conselleiro de Sanidade e si temos solicitado agora para a volta do curso político, pois reunións tanto co conselleiro de Sanidade, bueno, como con outras consellerías para abordar temas que afectan ao noso concello e que van a repercutir directamente na veciñanza.
Bueno, máis asuntos. Antes falábamos do aforro, non, de auga, dos problemas da seca nos que estamos actualmente inmersos. Tamén queremos falar do aforro enerxético, non? O Concello de Negreira tamén está inmerso agora mesmo nun proceso para executar, non, esa subvención do IDAE, non, para o aforro enerxético, no que o consumo, digamos, o cambio de luminarias e o consumo mesmo tamén. Como ven esta actuación? Porque vostedes foron moi críticos, ademais, desde o mismo momento en que se levou a pleno este asunto.
Bueno, podemos seguir sendo críticos no sentido de que o pensamento sigue sendo o mesmo, é dicir, estamos falando de aforrar enerxía, pero estamos falando tamén de administrar os cartos do concello. E nós o que criticábamos principalmente era que non sabíamos de onde iban a sair os cartos, non? E a resposta que se nos daba era xa veremos, é dicir, eu creo que eso era unha improvisación, outra das improvisacións que tiñamos no goberno municipal, non? É dicir, resulta que pasou varios plenos, non sei se exactamente desde que saliu esta primeira proposta, non sei exactamente se fai un ano e medio ou dous, en todo ese tempo estábamos preguntando de onde iban a sair os cartos, é dicir, a obra sí, hai que facela. Nos o que plantexábamos era que, como en outros concellos, pois que se fixera dun xeito progresivo, non tiña por que ser todo de unha atacada. Aquí nos decían que, bueno, que les estaban gobernando, que o tomaban esa decisión. Entonces, bueno, pues ante esa decisión nos tamén queremos saber, explicar aos nosos veciños de onde iban a sair esos cartos, non? Porque estamos falando dunha obra de 2.200.000 euros prácticamente, cartos que ten que poñer o Concello de Negreira primeiramente. É certo que o 60%, perdón, 80% se acolle unha subvención e son 400 e pico mil euros que sí ten que poñer o concello do seu peto. Pero é que esas subvencións tardan en cobrarse, polo menos é o espello que temos doutros concellos onde estivemos preguntando, onde levan xa máis dun ano de espera. Iso significa que aí había uns cartos que o noso concello ten que adiantar e non sabemos en que tempo se van a devolver. Pero nos parecía que estaba fora de lugar a resposta que se nos daba de os cartos xa miraremos de onde van a sair. E eu creo que iso non é unha resposta xa para unha oposición, pero sobre todo para os veciños, que é onde salen realmente todos os cartos que se dispoñen.
Para a ciudadanía. E están de acordo que se fagan este tipo de actuacións, digamos, con independencia deste punto, non? Que nos
sí, claro,
de comentar.
Vamos a ver, por suposto que sí, estamos falando de aforro enerxético e o que non podemos é decir que o concello, un concello, non vou a decir Negreira, un concello non ten que apostar por cambios de luminarias para aforrar. É decir, eu creo que si nos trasladamos aos nosos fogares, estou seguro que moitos foron cambiando xa as bombillas antigas polas luces máis modernas, non? Que fan que se repercuten na economía no sentido de que, bueno, teñen moito menos consumo. E cos tempos que corren, estou seguro que nunha vivenda todos están pendientes de si alguén lle queda unha bombilla prendida, de ir a apagala enseguida ou dar un toque de atención a un fillo, a quen sea, para decir, "Ei, mira que non podemos estar deixando isto como un grifo aberto a botando augas galla."
Bueno, estamos a 15 días exactamente de que se inicie un novo curso escolar, un novo curso educativo 2022-2023, e tamén hai moitas familias que se preguntan que vai a suceder de novo co tema do transporte escolar, non? Si vai a haber problemas de novo como hubo tamén, sobre todo neste curso pasado. Me consta tamén, e aquí o dixo Rubén Suárez Carballo en máis dunha ocasión, que xa mantiveran tamén reunións, encontros, non? Xa puderon falar con responsables da Xunta, non? De Educación, que quen ten, digamos, un pouco a responsabilidade para que este tipo de anomalías, de problemática, pois deixase de existir, non?
Pois tivéramos unha reunión co xefe territorial de mobilidade, na que despois, bueno, uns días despois, unha semana despois, non me acordo exactamente a cronoloxía, pois o alcalde tamén tivo outra, donde facíamos exactamente a mesma reclamación, non? O que me trasladaba directamente o xefe territorial era que eran conscientes das incomodidades que se estaban creando co tema do transporte escolar, desas deficiencias tan graves que había, que por parte da empresa, que bueno, xa tivera unha reunión e que iban a ter despois outra reunión posterior, creo que xa foi na que estaba presente o alcalde, así como bueno, tamén estuvo o alcalde da Baña e bueno, alcaldes da nosa contorna, donde a empresa expoñía que sí, que era consciente e coñecedora desas situacións e na que iba a poñer todo pola súa parte para solventalas. No tema do transporte escolar, o xefe territorial me decía que, de feito, bueno, falarei con él ahora en estos vindeiros días, que foi nas datas nas que quedamos, non? Que era cando iban a ter un coñecemento, bueno, unha información máis directa polas proximidades destas datas das que fa referencia, ¿no? Entonces, él me ponía que bueno, que era moi difícil que para o día 1 de setembro que todo estivera en orden, pero facían uns cálculos que de cara a 8 de setembro, xa pensando no inicio do curso escolar, bueno, pois que a situación estivese xa solventada. Entonces, agora, nesta semana que ven, volverei a reunirme co xefe territorial e me trasladará a última información ao respecto. Entonces, bueno, supoño que na vindeira entrevista que teñamos a posterior do pleno que se celebrará en setembro, bueno, pues poderemos dicir algo máis ao respecto.
Bueno, é un plantexamento tamén que se fixeron outros concellos tamén da zona, entre eles o concello veciño da Baña tamén, non? Que dixo que isto se ten que solucionar, que a partir do 8 de setembro o servizo ten que funcionar como é debido, non pode haber nin retrasos, nin carencias nos vehículos, nin todos estes problemas.
Non, se falaba, o sea, o xefe territorial, repito, que era consciente desa situación, porque ademais decía, bueno, que non é unha queixa, estamos recibindo moitas queixas, entonces, bueno, está claro que non é un problema puntual dunha situación momentánea, non? Dunha zona. Entonces, bueno, en ese sentido, claro, teñen que actuar. Eu estaba, o sea, facíamos esa presión política dicindo, oye, mira, que isto está repercutindo directamente nos veciños e isto está xerando un cabreo moi constante e brutal, non? Do que se nos traslada e que nos transmitimos en ese sentido. Entonces, bueno, aí dentro do que a administración fan a súa presión sobre a concesionaria e a concesionaria asumía esa responsabilidade. Outra das deficiencias que había, por exemplo, era as liñas que viñan de Muxía, que moitas veces, bueno, polo tema dos peregrinos, que viñan ocupadas e que a veces non había espazo para os usuarios que ao mellor teñen non quero decir unha prioridade na demanda, non? Pero sí que ao mellor unha persoa que vai acudir ao posto de traballo pois lle urse máis a utilización do transporte que ao mellor que unha que está en tempo de ocio, non? Entonces, en ese sentido, pois falaban da posibilidade de meter buses que de dous pisos, que de feito, bueno, este verán eu xa vin que pasaron por Negreira ónibus que tiñan dous pisos e que o que significaba era unha eficiencia no itinerario e que permite, pois, con un solo viaxe poder dispoñer de máis plazas.
Pois está ben, é unha solución, non? Boa tamén. Estes problemas que son puntuais, pero que claro, ocurren moito, sobre todo, non? Despois da fin de semana e nese primeiro servizo da mañán, non? Que é o que procede de Muxía.
Porque ese é o fundamental, porque ese é o que a xente colle para ir a traballar e necesita conciliar. Incluso unha das medidas que estaban a estudiar era a posibilidade de que Bretaminas, por exemplo, un núcleo que ten unha conexión moi directa con Santiago, non? Donde me parece que, se non me equivoco, os buses urbanos fan os seus percorridos. Entonces había a posibilidade de que a liña que vai por Negreira que non pasase por Bretamiráns, ou que simplemente pasara por Brión e tirase directamente a Santiago, co cual eso tamén significaría unha reducción dos tempos nos traxetos do que sería o noso concello a capital.
Sí, bueno, eso que plantexamos aquí xa fai moitos anos, non? De que nos chama a atención que en pleno ano 2022 aínda non haxa esos servizos directos, non, con Santiago. Digo pola cercanía porque moita xente prescindiría de levar o seu turismo, aforraría, evitaríamos, non, tanta contaminación se houvese un mellor servizo de comunicación, non?
Está claro, estou completamente de acordo no que vostede está dicindo, completamente de acordo, pero eso forma parte tamén de ir inculcando esa cultura do transporte público. Uh-huh. É moi necesario.
É moi necesario,
sentido.
Sí, sí. Necesario. Aquí non existe.
Pero estamos moi habituados a querer levar o noso coche para dispoñer do noso horario e non do que nos marcan os transportes públicos.
Pero claro, os transportes públicos son deficientes porque non se pode empregar tres cuartos de hora para chegar a, bueno, máis para chegar ao teu posto de traballo. Neste caso, para ir de Negreira a Santiago tres cuartos de hora parece excesivo e ter que dar un rodeo todo por Brión e Bertamiráns.
E estou completamente de acordo en que primeiro hai que implementar o que vostede dí, é dicir, esa liña que sí. Reduzca os tempos, que invite a facer uso del,
claro,
e ver que esa posibilidade existe, non? E despois é cando hai que analizar, oye, isto nos está compensando ou realmente seguimos tirando do noso coche.
Uh-huh. Sí, bueno, é algo que os responsables, non, neste caso, pois tanto da Xunta como os concellos deberían de pelesar un pouco, non, dentro do que o transporte metropolitano.
Eso significa un ben para todos. Decir, os rapaces poden ir a estudiar a Santiago, o sea, van a estudiar a Santiago, moitos deles queren experimentar vivir en Santiago, por eso de ser universitarios, vivir en Santiago. Estamos falando de que Santiago é a capital de Galicia, próxima, é unha zona que xenera moitos postos de emprego, donde temos moitos veciños que se desprazan ata ali, bueno, para os seus traballos. E se son persoas que desenvolven esos empregos, pois no que é o casco urbano de Santiago, eso lle pode favorecer, desde logo, que moitísimo. E para os estudiantes, pois, pode ser un alivio económico non ter que pagar unha vivenda en Santiago, que tamén conleva comidas, leva uns gastos engadidos, e que poidan desplazarse desde Negreira. Esa é unha loita tamén que temos e tivemos os pais, cos fillos, bueno
vostede sabe como pai que...
Os meus non había posibilidad de vivir en Santiago, iban e viñan no Celta. Eran os primeiros que se me queixaban, claro, cando as situacións non se cumplían.
Pero por que cree que non hai avances neste tipo en pleno ano 2022?
Bueno, eu penso que as empresas miran a súa parte económica e bueno...
Que pesa máis o interese, digamos,
da empresa. Desde logo que sí, e aí é onde a administración ten que apostar máis por,
claro,
por
esa... Claro, non hai tanto que se fixe un novo concurso público, non? E parece mentira que non se contemplasen este tipo de medidas eficientes, que está comprobado en outros lugares que funcionan e que hai demanda, non, dese servizo, e contribuiría a que non se utilizase tanto o coche. Bueno, que digo,
sí, hai
que poñelas en práctica.
Hai que sementar, pero bueno, fai tempo que a semente se meteu e non vemos que o millo sala para arriba.
Bueno, estamos a menos dun ano tamén das vindeiras eleccións municipais. Como encara vostede, como encara o Partido Popular de Negreira tamén esta recta final, digámoslo así, tamén de legislatura municipal?
Bueno, pois está claro que estos tres anos foron unha responsabilidade, unha experiencia, donde nos vimos mermados pois por esa situación de coronavirus que nos pechou moito en casa, e que, bueno, eso tamén evitou que puidésemos ter contacto con moitos, un contacto directo cos nosos veciños nesos dous primeiros anos, non? Porque prácticamente nos colleu de cheo. Bueno, temos un comité que sigue moi activo, sigue motivado, sigue ilusionado, eu podo, bueno, velo cada día, intento transmitirle tamén esa ilusión. Pasamos sempre por etapas donde hai unha balanza de emocións, pero o que temos moi claro é que, bueno, dados os últimos resultados, o que non podemos é pensar que estamos afastados de calquer posibilidade, senón todo o contrario, non? Xa fixemos aquí nestos micrófonos un balance moi rápido do que foi esta legislatura, donde, bueno, nos basábamos en moitas das reaccións que vimos no goberno, e creo que, bueno, chegará un momento en que teremos que facer un novo balance ao respecto para non profundizar agora mesmo e botar aquí moito tempo ocupando o micrófono. Pero considero que, bueno, que de momento sigo tendo apoio como candidato, que todo vai enfocado a que eso sexa así, que estamos todos con esa ilusión por Negreira, non por acadar un sitio na política, sino porque, bueno, como me preguntas, me di moitas veces como te metestes aí, que vida que tes, non sei que tal, e digo, bueno, pues mira, porque nací en Negreira, non fun a nacer ao hospital a Santiago, nacín en Negreira, na miña casa en Vilachán. Sempre tiven paixón polo meu pobo, polo meu concello, me gusta. Sempre que viaxei vin cousas que pensei que podería ter Negreira, vexo cousas que se fan que non me gustan, que se poderían mellorar, con todos os respetos a quen está gobernando e toma as súas decisións, pero bueno, cada un pode ter as súas opinións e en ese sentido pois está claro que nos temos as nosas, non? Entonces, bueno, pois sigo apostando por ese programa electoral que fixemos fai 4 anos ou 3 anos e pico, que está claro que hai que melloralo porque vamos avanzando. Hai cousas que sí queremos sustituir, hai cousas que queremos, polas que queremos apostar. Está claro que van a vir tempos duros económicos, o cal eso significa, pois como lle pasa moitas veces ao Partido Popular, ter que gobernar con menos para intentar facer máis, pero polo menos o que se faga que se xa da mellor maneira posible e non, bueno, pois moito a base de improvisacións. Eu, por exemplo, xa o dixemos aquí e poño un exemplo, vimos como obras se terminaban nun sitio e outras se deixaban a medias por 10 metros.
Moi ben, pois grazas por estar aquí unha vez máis connosco nos nosos micrófonos e ata unha vindeira ocasión. Se dicía que agora en setembro tocará outra vez pleno, non? Pleno ordinario, analizaremos tamén, como sempre, non? Ese contido, non? De esa sesión plenaria. Nada, agradecémoslle a súa visita os aquí aos nosos estudos.
Moitísimas grazas a todos e os que sigan de festa, pois que a sigan disfrutando.